SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ከመዝግብ እንከሎ ናትናኤል ተስፋጼን ኣብ ቅድድም ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ብዝነኣሰ ፍልሊ ብፎቶ ፊኒሽ ተቐዲሙ ካልኣይ ወፂኡ ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ተፈራን ዲሪቤ ወልተጅን ኣብ ኣሳና ተዓዊቶም ወርቅነሽ እዴሳ ክብሮሰን ማራቶን ኦሳካ ብክልተ ደቂ ብምምሕያሽ ተዓዊታ ኢትዮጵያዊ ህቡብ ጋዜጠኛ ስፖርትን ደራስን ገነነ መኩርያ ብሕማም ምኽንያት ዓሪፉ ሓያሎ ኣሰልጠንቲ ናይተን ኣብዚ ዓመት ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ውፅኢታት ዘምፅእ ሃገራት ካብ መዝነቶም ኣብዚ ተሰኩሉ ግጥማት ናይ መወዳእታ 16 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣይቨሪኮስት 223 ተጀሚሮም ኣንጎላን ናይጀርያን ከዓ እተን ክልተ ቀዲመን ናብ ርምዕ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ኮይነን ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ተፈራን ዲሪቤ ወልተጅን ቀዳም ኣብ ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣስታና ዝተጀመረ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ወርቃዊ መለክዕ ዘለዉ ውድድር 3,000 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ዓወታት ብምጉንጻፍ ናይዚ ዓመት ወቕቶም ጀሚሮም ድርብ ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝኾነ ሳሙኤል ኣብ 3,000 ሜትሮ ተወዳዲሩ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ናይ 7 ደቂቕን 33.8 ካልኢትን ግዜ ብምዝጋብ ነዚ ዓወቱ ኣመዝጊብዎ ጌትነት ዋላ ኸኣ ንዕኡ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝወፀእ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድር ርሕቀት 1 ማይል ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ዲሪቤ ወልተጂ 4:23.76 ካልኢትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዋቲት ኮይና ካልኦት ደቂ ዓዳ ገላ ሃንበሳን ኣክሱማዊትን ባይን ነዛ ጓል 21 ዓመት ዲሪቤ ተኸቲለን ካልኣይን ሳልሳይን ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ እዴሳ ክብሮሰን ማራቶን ኦሳካ ብክልተ ደቂቕ ብምምሕያሽ ተዓዊታ ኣብዚ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብፕላቲነም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ወርቅነሽ ነቲ ርሕቀት ብክልተ ሰዓትን 18 ደቂቕን 51 ካልኢትን ግዜ ሸፊናቶ እዚ ግዜ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ማዕረ እዩ ኣብቲ ተቐራራቢ ዝኾነ ምትህልላኽ ዝተረኣየሉ ውድድር ጃፓናዊት ሆናሚ ማኢዳ 8 ካልኢታት ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ጓል ዓዳ ማዙኪ ማትሱዳ ኸ ሳልሰይቲ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡሎ ኢትዮጵያዊ ህቡብ ጋዜጠኛ ስፖርትን ደራስን ገነነ መኩርያ ወይ ሊብሮ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን ብምኽንያት ሕማም ከም ዝሞተ መርበባት ዜና ተሃገር ጸብጺበን ገነነ ቀደም ተጻዋታይ ዝነበረ ድሕሪኡ ጋዜጠኛን ደራስን ኮይኑ ኸ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝሰርሐ ፍሉጥ ሰብ እዩ ነይሩ ንሱ ንልዕሊ 30 ዓመት ጋዜጠኛ ስፖርት ኮይኑ ቅድሚ ምስርሑ ንኢትዮ ኤሌክትሪክ ወሲኽካ ምዝተፈላለዩ ክለባት ኣብ ኢትዮጵያ ተጻዊት እዩ ገነነ ኣብ ስፖርትን ካልኦት ዛዕባታትን ዘተኮሩ 8 መጻሕፍቲ ብምጽሓፍ በቲ ዝነበሮ ፍልጠት ዘዋሪ ቤት ንባብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ ንሱ ብተወሳኺ ነታ ንብዙሓት ዓመታት ብብዙሓት መንስያትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ህብብቲ ዝነበረት ጋዜጣ ስፖርት ሊብሮ መስሪቱን ኣዳልዩን ኣብ ዛዕባታት ስፖርት ታሪክ ሙዚቃን ካልኦትን ዘተኩሩ መደባት ሬድዮ እውን ኣንጊዱን ኣቕሪቡን በቲ ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝገበሮ ዓብዪ ኣበርክቶ ብኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነዊሕ ኣገልግሎት ሜዳልያ ተሸሊሙ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ን6 ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝተዋህበ ናይ 6 ዓመት ጎንዳል ኦፍ መሪት ኣዋርድ ዝተባህለ ስልማት ዝተቐበለ እንኮ ጋዜጠኛ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ ገነነ ኣብ 1965 ኣብ ይርጋለም ተወሊዱ ኣብ ሻሸመነ ከም ዝዓበየ ብምሕባር መርበብ ሓበሬታ ቦርኬና ካብቶም ዜና ሞቱ ዘስፈረት ነይራ ኤርትራዊ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይ 224 ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ ኣባል ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም ዝሓለፈ ሰሙን 25 ጥሪ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሰርፍ ኮስ ክላሲክ ተዓዊቱ እዩ ነዚ ቕያ ዝመዝገበ ኣብቲ ኣብ ንእሾ ከተማ ቶርኪ ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተዛዘመ 158.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ቢንያም ነቶም ኣብ መወዳእታ ብቕልጡፍ ናሃሪ ወይ ቮላታ ዝተቐናቐንዎ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኤልያ ቪቪያንን ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ኮርቢን ስትሮንግን በሊፁ ኣትዩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ስሞም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣውስትራልያ ኣብ ዝወቀረሉ ኣብዚ ዓመት ሰንበት መዛዘሚ ቅድድማት ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ሻሙናይ ቅድድም ብሽክለታ ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ሬስ ተኻይዱ ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፅኡ እቲ ቅድድም 174.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ሜልበርን ብሸኖኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከባቢ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጅሎንግ እዩ ተኻይዱ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሃገር ናብቲ ቦታ ብምኻድ ደገፎም ንናትናኤልን ቢንያምን ክገልጹ ውዒሎም። ናትናኤል ኣብዚ ቅድድም ተዓጊሱ ድሕሪ ምውዓል መዛዘም መስመር ንምብፃሕ ከባቢ 200 ኪሎ ሜትር ክተርፍ እንከሎ ሓያል መጥቃዕቲ ኣካይዱ። ኒውዚላንዳዊ ኣባል ጋንታ ጉሩፓማ ኤፍዲጄ ዝኾነ ሎረንስ ፒቲ ንዑ ብኣዝዩ ጸቢብ ፍልሊ ሓሊፉ ብፎቶ ፊኒሽ በሊፅዎ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ወዲ ጋንቱኡ ንቢንያም ጀርመናዊ ጆርጅ ዚመርማን ሳልሳይ ወፅኡ። ቢንያም በዕሉ ዕውት ቅንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ብምቕጻል መበል 22 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምፍጻሙ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሻሙናይ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሻርጃ ብዓወት ኣየርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ጀሲ ኤዋርት ዓርቢ ተጀሚሩ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካትት ረቡዕ ዝዛዘም ቅድድም ወዲ ጋንቱኡ ንጀሲ ኤርትራዊ መትከል እዮም ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 6 ተርታ ብምእታው ይሳተፍ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም መትከል ደረጁ ብምምሕያሽ መበል 34 ካኣቱ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ኸኣ መበል 66 ናትዩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 3 ዙራት እምባር መትከል ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 38 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም መበል 21 ትሮፊዮ ፖሌንካ ፖርት ዲ ኣንድራት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተር ማርሽ ወንቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 124 ካኣቱ እንከሎ ኣብ ቱርኪ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ኣንታልያ ኤርፖርት ሲቲ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ በይኮዝ በሊድየሲ ስፖር ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነኻ ዝድነቕ ካልኣይ ወፅኡ። ወዲ ጋንቱ ካልእ ኤርትራዊ መንግስ ጴጥሮስ መበል 41 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኣባል ጋንታ ካኻ ሩራል ሴጉሮስ ኣድየ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ኣብ ፈረንሳ ኣብ መበል 45 ግራን ፕሪ ቺክሊስተ ደ ማርሴይ ላ ማርሴለስ ተሳቲፉ መበል 73 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ትፅቢት ዘይተገብረሎም ውፅኢታት ኣብ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስት 223 ድሕሪ ምምዝጋቦም ናብ ዝቕፅል ዙር ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ዝሓለፋ ናይ መወዳእታ 16 ሃገራት ተፈሊጥን። ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣንጋዲት ሃገር ኣይቮሪኮስት ጋንቶኦም ተመዝግቦ ዝነበረት ውፅኢት ስለ ዘይሐጎሶም ንኣሰልጣኒ ዥዮን ሉዊ ጋሴት ገና ክሓልፉ ድዮም ኣይክሓልፉን ከይተፈልጦ እንከሎ ካብ መዝነቱ ሰጊጎሞ። እንተኾነ ግን ሞሮኮ ንዛምቢያ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥማ ምሳዕረታ ነታ ናይ መወዳእታ ተሪፋ ዝነበረት ዕድል ብሉፃት ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ምድበን ዝወድኣ ሃገራት ብምርካብ ኣይቮሪኮስት ክሓልፉ ክኢሎም። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ ገዲም ኣከፋፋሊ ኤመርስ ፋየ ነቲ ኣንጻር ሻምፒዮን ሴኔጋል ዝህልዎም ግጥም ናይ መወዳእታ 16 ኣልይዎም ካኣቱ ኸኣ ተመዚዙሎ። ብወገን ኣልጀርያ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2019 ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትከውን ዝሓገዘ ኣሰልጣኒ ጃመል ቤልማዲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ንኽልተ ተኸታተልቲ ውራያት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ምድባዊ ግጥማት ከይሓለፈት ድሕሪ ምግላፋ ካብ መዝነቱ ተሰጊጉ እዩ። እቲ ኻልእ ተመሳሳሊ ዕድል ዘጋጠሞ ኣሰልጣኒ ጋና እንግሊዛዊ ክሪስ ሂውተን እዩ። ጋና ኣብ ምድባዊ ግጥማታ 2 ነጥቢ ጥራይ ኣዋህሊላ ናብ ዝቕፅል ዙር ከይሓለፈት ተሪፋ ንዓዳ ገና ከይተመልሰት ነዚ ኣሰልጣንያ ኣባሪራቶላ። ቱኒዝያ እታ ኻልእ ኣብዚ ዓመት ካብቲ ዝነበራ ዝናን ደረጃን ንመሬት ዝወደቐት ሃገር ኮይና ኣብዚ ውራይ 2 ነጥብታት ጥራይ ኣዋህሊላ ናብ ዝቕፅል ዙርያ ከይሓለፈት ተሪፋ ንዓዳ ብኣግኡ ዝተመልሰት ሃገር ኮይናኣላ። ኣሰልጣኒ ጃለል ካድር ኸኣ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ መዝነቱ ከም ዝተሰናበተ ኣፍሊጡሎ። እምበኣር ከስ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተጠናቐቕሉ ካብ ትማሊ ቀዳም ጀሚሮም ዝካየዱ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ተፈሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ። ሞሮኮ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃን ማሊ ኣንጻር ቡርኪና ፋሶን እቶም ሰሉስ ምሸት ዝካየዱ ግጥማት ኮይኖም ሴኔጋል ኣንጻር ኣይቮሪኮስን ኬፕ ቨርዲ ኸ ኣንጻር ሞሪታንያን እቶም ኣቐዲሞም ሶኒ ምሸት ዝካየዱ ግጥማት እዮም። ሰንበት ምሸት ምስሪ ኣንጻር ዲያር ኮንጎን ኢኳቶርያል ጊኒ ኣንጻር ጊኒን ክገጥሙ መደብ ክትሓዘሎም እንከሎ ቀዳም ምሸት ኣንጎላ ኣንጻር ናሚብያን ናይጀርያ ኣንጻር ካሜሩንን ግጥማቶም ኣካይዶም ኣለዉ። ቀዳሞት ግጥማት ናይ መወዳእታ 16 ሃገራት ድሕሪ ምክያዶም ፈለማ ናብ ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ዝሓለፋ ኣንጎላን ናይጀርያን እየን። ኣንጎላ ንናሚብያ 3 ባዶ ስዒራ ኣብዝሓለፈትሉ ገልሶን ዳላ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ኣንጎላ ሓላው ልዳቶም ኩዕሶ ካብ ክልይ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ወጻኢ ብኢዱ ስለ ዝሓዛ ብቐጥታ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ብ10 ተጻወቲ ግጥሞም ክጅምሩ ተገዲዶም። እታ ቐዳመይቲ ሽቶኦም ከኣ ብጎደሎ እናተጻወቱ እንከሎ ብዳላ ኣመዝጊቡማ። ተኸላኸላይ ናሚብያ 2 ብጫ ካርድታት ትራዩ ካብ ሜዳ ምስ ተሰጎ ግን ክልቲኦም ብ10 ተጻዋቲ ግጥሞም ቅጺሎም። ዳላ ካልአይቲ ሽቶ ደጊሙን ማቡሉሉ ነታ ሳልሰይቲ ኣመዝጊቡን ኣንጎላ ንፈለማ ግዜኦም ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ተዓዊቶም። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ናይጀርያ 2 ሽቶታት ብኣደሞላ ልኩማን ኣቢላ ብምምዝጋብ ንሓያል መቐናቕንታ ካሜሩን 2 ባዶ ስዒራታ። ካብ ሓያሎ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮፓ ብዙሕ ጠለብ ዝቐርበሉ ዘሎ ኣጥቃዓይ ቪክቶር ኦሲመን ሽቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ኣቐቢሉን ዝናት ብቕዓት ኣርዩን። ብወገን ካሜሩን እቲ ኣብ መንጎ ጋንቱኡ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገሩን ተቐርቂሩ ናብ ኣይቨሪ ኮስት ሃገሩ ግጥማ ከተካይድ ሓደ መዓልቲ ምስ ዝረፋ ዝመጸ ሓላው ልዳት ኣንድሬ ዮናና ኣብዚ ግጥም ኣንጻር ናይጀርያ ተቐያሪ ጥራይ ነይሩ። ድሮ ኸኣ ሃገሩ ድሕሪ ምግላፋ ናብ ማንቸስተር በረርኡ ከም ዝጀመረ ብዙሓት ጸብጻባት ይሕብሩ። ንሱ ብተወሳኺ ምስ ገዲም ተጻዋታይ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ሪጎበርት ሶንግ ምስሕሓብ ዝነበሮ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን ኣብ ምድባዊ ግጥማታ ተገሊፋ ናብ ዓዲ ኣብ ዝተመልሰትሉ እቲ ሓላ ውልዳት ምስ ኣሰልጣኒኡ ብዘይምስማዑ ናብ ሃገሩ ቀዲሙ ክኸይድ ተሰጊጉ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። እቲ ኣሰልጣኒ ኸ ሕጂ ስልጣኑ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ብዙሓት ይሕብሩ ኣለዉ። ድሕሪ ዞም ውፅኢታት እምበር ናይጀርያን ኣንጎላን ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ክራኸባ ምዃነን ተፈሊጡሎ። እዚ መደብ ክሳብ ዝዳለናሉ ግጥም ምስሪ ኣንጻር ዲያር ኮንጎን ኢኳቶርያል ጊኒ ኣንጻር ጊኒን ገና ይካየዱ ነይሮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኢልና ዝሓዘዮም ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ሓደስቲ ምዕባለታት ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.